Doamne, sunt atâtea motive pentru care ar trebui să cântăm laudă numelui Tău, să fim mulțumitori, recunoscători. Mulțumim, Doamne, pentru bunătatea Ta, pentru mila și îndurarea pe care ți le-a arătat față de noi în Domnul Iisus Hristos, în jertfa Lui, și ți le arăți în fiecare zi prin îndurare, prin bunătate, prin felul în care porți de grijă tuturor nevoilor noastre. Doamne, mulțumim și pentru binecuvântarea părtășiei, posibilității de a ne închina înaintea Ta, de a ne deschide inimile înspre cuvântul Tău, fie ca El să ne hrănească, să ne îndrepte, să ne aducă la acea stare care Ție ți este plăcută și nouă ne este necesară. Ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, cu credința că ne asculți și cu mulțumire. Amin. Luați loc, vă rog. Mulțumim Domnului că avem posibilitatea să ne întâlnim, să ne închinăm, să ne rugăm împreună, să ne bucurăm în Domnul, de Domnul și în această adunare a Sfinților Săi. După cum sunt aranjate instrumentele, cred că v-ați dat seama cam ce fel de contribuție o să avem în timpul de închinare de astăzi. Dar înainte să trecem la acesta, aș vrea să petrecem câteva clipe în rugăciune și să ne rugăm în continuare pentru situația din Ucraina. Nu știu dacă urmăriți evoluția lucrurilor, deja este, cum spunea cineva, războiul cu care ne-am obișnuit, mai ales pentru că este departe de noi, dar situația este departe de a fi una care poate fi neglijată. Sunt în continuare victime, sunt în continuare implicații colaterale, începe să se accentueze criza alimentelor. Deci, nimic bun din punctul acesta de vedere nu se arată nici pe viitor. Să ne rugăm așadar pentru ei, pentru pace, să ne rugăm în continuare pentru lumea aceasta în care trăim, pentru pocăință. Pocăința noastră, pocăința lor, și așa să ne rugăm și pentru Maia, fetița de câteva luni a unor cunoștințe ale noastre din România. Se pare că are ceva probleme medicale, de fapt, destul de serioase, și solicita pe toți prietenii și cunoscuții lor și toți ceilalți să se roage. Maia se numește. Da, ne ridicăm și câțiva dintre noi, cu voce tare, cuvinte adecvate, haideți să rostim aceste lucruri înaintea Domnului.
Știi, Doamne, situația de acolo, cei care strigă pentru Binecuvântul Doamne, ca Tu să-L plătești, Doamne, pentru Biserica Ta de acolo, Doamne, fără, Doamne, ca Tu să faci, Doamne, ca această parte, Doamne, Doamne, să poată, Doamne, să primească pacea Ta, Doamne, și Tu, Doamne, îți mulțumim că ești în control și îți mulțumim, Doamne, că vei fi cu ei acolo și cu noi aici și Doamne, de tot vrem să fie scădit prin mărturia noastră și prin mărturia noastră de fiecare zi. Amin.
Amin.
Cei dragi noștri care nu te cunosc, ai milă și durare și de ei, Doamne, pentru poporul ucrainian și pentru războiul care are loc, Doamne, adă Tu pacea Ta.
Amin.
Pacea Ta care ne-ar aduce mari bucurii, Doamne. Te rugăm să ne întărești pe fiecare, binecuvântează copiii, tineretul bisericii, bătrânii, Doamne, părtășia noastră și fiecare Tău înălțastă și binecuvântat. Amin.
Amin.
Doamne, ne spui să ne rugăm neîncetat și cuvântul ăsta de multe ori pentru mine înseamnă că trebuie să mă rog cu atenție să realizez că sunt în prezența Ta de fiecare dată. Te rog și pe mine și pe frații mei să ne faci conștient de lucrul acesta și să ne rugăm într-adevăr prin Duhul Sfânt. Cererile noastre sunt multe, realizăm că nu avem putere să schimbăm noi personal, dar ne adresăm unui Dumnezeu care poate totul. Te rog, Doamne, pentru biserica noastră să o aprind, să ajungem în aceea de a fi întâlnită cu Tine. Recunoaștem că de multe ori rutina a intrat, obișnuința, știm următorul punct, știm că vom pleca acasă și că luăm totul de la început. Nu ne lăsa, Doamne, căldicei, pentru că ne așteaptă o responsabilitate. Te rog de putere cuvântului Tău în viața noastră, în Duhul Sfânt să ne producă aceea transformare pe care Tu o dorești în noi. Te rog pentru toate problemele care au fost duse înaintea Ta. Răspunde, Doamne, în timpul Tău, în puterea Ta, iar pe noi, într-adevăr, ajută-ne să ne rugăm neîncetat. Amin.
Amin. Amin. Lozog, vă rog. Vă asculta prima cântare a orchestrei, apoi sora Adriana poezie, din nou orchestra. Da? Dragă.
Este ușor să spui la alții ce sunt loviți de grea durere, că Dumnezeu e cel ce aduce balsam divin și mângâiere. Este ușor să spui că Domnul e cel ce trece în cercetare. Este ușor să spui că Iisus le va aduce vindecare. Este ușor să spui acelor ce sunt în mare suferință că vine ziua izbăvirii, dar trebuie să ai credință. Este ușor să spui din buze, apoi pe drumul tău să pleci, ca preotul și ca levitul să nu te oprești, să nu te apleci. Este ușor să-L chem pe Domnul pentru acei loviți de val, să meargă El în cercetare, să meargă Domnul la spital. Este ușor să spui că Domnul e tatăl celor ce-s orfan, dar tu, mergând pe-a ta cărare, să nu întinzi mâna la sărman. Este ușor ca să vestești o evanghelie de pe buze, dar s-ar putea ca tot ce spui de nu împlinești să te acuze. Pentru că dacă azi ești bine, lăsat în pace, e mila Domnului cea mare ce încă te-a îngăduit. E poate testul vieții tale, e cercetarea ce nu știi, că ți-ai făcut-o tocmai ție de cel prea sfânt din veșnicii. Cât încă ești bine și tare, poți să vorbești despre credință, te nu cunoști drumul prin vale și plânsul greu în suferință. Când sunt atâți copii orfani ce cheamă și își plâng părinții, tu spui că Dumnezeu e Tatăl. Aștepți din cer să vină sfinții? Nu crezi că poți fi tu acela ce întinde o mână de ajutor celor ce gem și a lor inimi zdrobite sunt de atâta dor? Căci dacă Dumnezeu e Tatăl, iar tu te crezi copilul Lui, ești frate cu acei loviți, iar ei nu sunt ai nimănui. Aleargă până se mai poate, până ești bine, sănătos, ca să-ți adun în cer comoară, călcând pe urma Lui Hristos. Este ușor numai să spui de Dumnezeu și de asta cale. Este ușor doar să vorbești de nu cunoști drumul prin vale. Dacă nu știi ce-i suferința, ci doar te bați cu pumnul în piept, oprește-te și ia aminte, căci Domnul nostru este drept. Dacă în casa ta e pace și încă-i binecuvântare, căci până acum ai fost scutit de chinuri grele, frământare, dă slavă Domnului, ce încă mai lasă har și îndurare. Nu pentru că ai fi mai bun, ci ai fost scutit de încercare. Nu pierde timpul oricum și nu mai sta în nepăsare. Cu zel aleargă în via Lui, ogorul Său e atât de mare. Iar azi, mai mult ca oricând, nevoie de lucrători, căci parcă tot mai mulți sunt cei ce se declară vestitori. Lasă ca fapta ta să spună cât de măreață ți-e credința. Lasă-L pe Domnul să te înalțe, prin El declară biruința. Coboară rândul celor care nevoie au de tine. Puțin mai sunt samaritenii ce vor durerele saline. Puțin mai sunt cei care încearcă, umili, prin faptele ascunse, să nu se vadă ei, ci Domnul ce aduce bucurii nespuse. Înțelegând astfel slujirea, vei fi copilul Domnului și bucuros vei sta odată în cer la dreapta Tatălui. Amin.
Ne sculăm în picioare și cântăm cântarea 343, Naia Semănare.
Nu știu dacă duminica trecută ați trecut și peste această secțiune a întâlnirii noastre de duminica după amiază, care este versetele memorate. Da? Ați trecut? Da? Foarte bine, foarte bine. E bine, consecvența este bună. Deci, cine vrea să împărtășească cu noi un verset memorat? În engleză, în română, în franceză, germană. Frate Foia, dacă știi în japoneză, nu-mi cere să te traduc, dar poți să-l reciți.
Yeah.
Fiecare dată când citesc aceste versete sau le recite cineva, îmi amintesc că au fost versetele care mi-au căzut la examen, la intrare la seminar. A trebuit să scriu un mesaj din ele. Sunt bune nu pentru că mi-amintesc mie de examen, ci sunt adevăruri foarte importante conținute în ele. Altcineva? Bun. Domnul să ne ajute în continuare să îl strângem în inima noastră ca să nu păcătuim împotriva Lui. O să vedem și în mesajul de astăzi importanța pe care o are Cuvântul lui Dumnezeu asupra sufletelor noastre. Și cred că e bine să ne aducem aminte de ce ne strângem, de ce suntem în locul acesta. Suntem aici să ne închinăm, recunoscând măreția lui Dumnezeu, recunoscând dependența noastră de El. Suntem aici să ne încurajăm unii pe alții la dragoste, la fapte bune. Și așa cum spune autorul epistolei către evrei, mai cu seamă acum când mulți părăsesc adunările Domnului. Suntem aici să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu, să ne cumva reorientăm, pentru că umblarea noastră zilnică poate adesea să ne depărteze de cale. Și aici suntem cumva chemați să ne reașezăm, să ne repoziționăm și avem nevoie de părtășie, avem nevoie să ne rugăm împreună, să cântăm împreună și împreună să ne apropiem de cuvântul Domnului. Acum vom cânta împreună și pe urmă ne vom apropia și de cuvântul Domnului.
Cântarea 292, voi cânta îndurarea Domnului și ne ridicăm în picioare.
Sunt anumite pasaje din Sfânta Scriptură care cumva atunci când reapar în lectura mea devoțională, așa parcă îmi rețin atenția în mod special Pentru că, desigur, sunt învățături importante, dar cred eu și pentru că anumite aspecte din viața mea au nevoie de redresare, de reafirmare, de uneori încurajare. Un astfel de pasaj este cel din Luca, capitolul 10. Încep cu versetul 38, este un pasaj cunoscut cu siguranță. Deci Luca, capitolul 10, versetul 38. Și o să rog apoi pe Jonathan să rostească rugăciunea de binecuvântare a inimilor, gândurilor noastre în primirea cuvântului lui Dumnezeu. Deci Luca, capitolul 10, citesc începând cu versetul 38. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute! Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua. Amin. Vă rog. Marta, Maria, Lazar, gazdele Domnului Iisus Hristos în această instanță, dar și prietenii ai săi, locuiau în Betania, localitate care se află la circa 2000 distanță de Ierusalim. Lazar este un diminutiv al cuvântului Eleazar, care înseamnă Domnul este ajutorul meu. Împreună cu Maria locuiau împreună în casa Martei, din versetul 38. Așa aflăm că Marta era, nu știm acum, proprietara, cea care dirija casa, ambele. Cert este că, ni se spune aici, în casa ei locuiau. Potrivit unor surse din tradiția creștină, Marta ar fi fost văduvă și poate de aceea i-a și adus pe Lazar și Maria în casa ei. În orice caz, din descrierea aceasta, cred că o putem percepe pe Marta ca fiind ceea ce noi numim în limbaj popular o gospodină vrednică. Primitoare de oaspeți, după cum vedeți, puțin preocupată de ea însăși, de efort, preocupată ca celorlalți să le fie bine, să se simtă bine. Îmi imaginez că Domnul Iisus Hristos nu era singur și cum se petrecea de obicei, atunci când un învățător cu oarecare faimă ajungea într-o localitate, ceilalți veneau să-l asculte, veneau să îi pună întrebări. De aceea, cred eu, este ușor de înțeles de ce ea era puțin stresată de această situație. Și în contextul acesta apare această mică tensiune, se pare, între ea și Maria, care nu se alătură efortului ei, ci se așează la picioarele Domnului Iisus. Marta, evident deranjată de această situație, cere arbitrajul Domnului Iisus Hristos. Și cuvintele Domnului Iisus o surprind. Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie, un singur lucru trebuie. Acum, unii consideră că aceste cuvinte sunt o admonestare, o dojană. Alții consideră că repetarea numelui Martei este o expresie a unei observații făcute cu candoare, într-o încercare de a invita și pe ea să stea acolo cu ei și să asculte în discuția lor, sau să participe în discuția lor. Nu știu dacă ați fost în situații în care gazda se agită, se plimbă dintr-o parte în alta, caută să nu lipsească nimic de pe masă, să-i facă pe toți să se simtă bine și mai auzi pe cineva spune, da, vino, dragă, și stai cu noi, vino. N-ați auzit niciodată apelul acesta? Cam așa ceva par a suna și cuvintele Domnului Iisus Hristos, însă, așa cum este cazul de obicei cu cuvintele Domnului Iisus, nu sunt simple afirmații circumstanțiale, ci întotdeauna sunt încărcate cu această învățătură la care noi trebuie să luăm aminte. Și câteva lucruri care mi-au atras atenția, le-am împărtășit, cred că nu de mult, și într-o scrisoare săptămânală, tocmai reflectând asupra lor, mi-am dat seama că au menirea aceasta de a atrage atenția, de a alerta în contextul acesta al agitației pentru mine, pentru familia noastră. Ultima perioadă a fost o perioadă cu agitație mai mare decât de obicei, foarte multe schimbări succedate într-un timp scurt și spuneam, pasajul mi-a atras atenția prin câteva lucruri. Un prim aspect. Pot fi preocupat cu o mulțime de lucruri bune, dar nu cu ce trebuie. Și nu știu alții cum sunt, vorba unui scriitor, dar eu am descoperit că am o predilecție pentru această situație. Încă din copilărie, dacă trebuia să-mi fac temele, găseam întotdeauna altceva de citit. Îmi plăcea să citesc, citeam, dar nu făceam temele. Cititul nu era un lucru rău, dar nu era ce trebuia la momentul respectiv. Și acesta este un exemplu, aș spune, inocent, pentru că sunt multe alte situații în care, într-adevăr, poți fi preocupat, frământat cu lucruri bune, dar nu neapărat cu ceea ce trebuie. Și observați că Domnul Iisus Hristos face distinția aceasta. Da. Cu multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Și nu spune că sunt lucruri rele. Da? Deci spune, nu este ceea ce trebuie. Un lucru trebuie. Foarte important să avem acest discernământ de a ne preocupa, de a ne concentra eforturile, atenția asupra lucrurilor care trebuie. Și unele sunt necesare așa, în general, altele sunt necesare la un moment specific, la un moment dat. Deci când este vorba de lucrul care trebuie, cred că trebuie să avem în vedere și importanța, și consecințele, dar și timpul în care trebuie făcute lucrurile acestea. De exemplu, când este vorba despre propovăduirea Evangheliei, când este vorba despre vestea aceasta bună care trebuie dusă, a lucra pentru Domnul, este un timp care ne este alocat. Nu? După aceea, cum s-ar zice, când am plecat de aici, nu mai facem nimic din toate acestea. Dar lucrurile s-au încheiat, așa cum este un timp pentru pocăință, țineți minte care este timpul oportun, timpul cel mai potrivit, când omul aude cuvântul lui Dumnezeu, ce spune Biblia? Când trebuie să se pocăiască? Astăzi, prezentul. Așadar, preocuparea cu lucrurile care trebuie. Apoi, am constatat și de asemenea, nu știu alții cum sunt, dar mie mi se întâmplă destul de frecvent să fiu preocupat cu lucruri bune, să mă ocup cu lucruri bune, dar nu cu atitudine bună, nu cu atitudine potrivită. Uneori, așa, te frământă nemulțumirea. Ba că ceilalți nu participă cum trebuie, ba că nu reacționează cum trebuie față de ceea ce faci. Așteptările pe care le ai nu sunt întâmpinate cu același entuziasm. Da? Și deși faci lucruri bune, nu le faci cu inima care trebuie. Acum este drept că în Sfânta Scriptură avem acel exemplu pe care Domnul Iisus Hristos îl dă cu cei doi fii care sunt trimiși de tată să lucreze în vie. Și unul zice nu, dar se duce în cele din urmă, probabil cuprins de remușcări, și celălalt care zice, bine, mă duc și nu mai ajunge. Da, deci este și situația aceasta, însă, bineînțeles, optim este să facem, cum spune Scriptura, să facem ca pentru Domnul. Mai țineți minte, la fel, nu de mult am citat acea descriere a momentului în care se construiește cortul întâlnirii. Da? Cum sunt selectați cei care dau, cei care lucrează? Toți cei care făceau din toată inima, făceau cu o inimă bună. Nu? Deci a face ca pentru Domnul, a face cu voie bună. Dătătorul apreciat în Sfânta Scriptură, care este? Dătătorul voios, dătătorul voios. Deci nu faci, dai, da, comentezi, cârtești, nemulțumit. Nu-i spune Domnul Iisus Hristos Martei lucrul acesta, dar cred că este totuși o lecție pe care o putem extrage. Când faci ceva, fă din toată inima, fă cu bucurie, fă cu entuziasm, pentru că poți să o faci cu atitudine nepotrivită. Acum, dintre acestea, a face lucruri bune, a le face cu atitudinea potrivită, desigur, în mulțimea solicitărilor, preocupărilor, lucrurilor care ne umplu agenda de dimineața până seara, este foarte important să avem discernământ. Este foarte important să avem discernământ. Să avem discernământul cu privire la lucrurile care trebuie, când trebuie să le facem, cum trebuie să le facem, cu ce atitudine să le facem. Eu cred că este vorba de acea sensibilitate pe care Duhul lui Dumnezeu poate să o genereze, în noi. Da? Și poate cineva se întreabă, bine, dacă fac acum, tot stau să le frământ, da, e bine, da, e pentru Domnul, da, e cum... Da, cred că e important. Cred că e important să-ți iei timpul acela, să analizezi situațiile acestea, activitățile, mai ales când este vorba de activități care se repetă. Mai ales când este vorba de activități care se repetă, pentru că acestea, în cele din urmă, formează obiceiurile noastre. Iar obiceiurile noastre, lucrurile făcute în mod repetat, devin definitorii pentru caracterul nostru. Și cred că acolo se petrec multe cutremure, pentru că este implicată și conștiința activată de Duhul lui Dumnezeu, iar, așa cum bine știm, spuneam și de dimineață, avem acest inamic care dă târcoale în jurul nostru și dacă ne poate ține ocupați cu lucruri bune, dar care nu trebuie, să știți că o va face. Evident, în acest episod, Maria este exemplul persoanei care și-a ales partea cea bună. Spune ea, și-a ales partea cea bună. Și acum, am putea spune că partea pe care și-a ales-o ea a fost aceea de a sta la picioarele Domnului. Și e un gest cu multe semnificații și acesta, a sta la picioarele Domnului. Și iată câteva din semnificații care cred eu ne-ar putea sluji drept învățătură. În primul rând, este un gest care semnifică smerenia. Smerenia. Maria se așează la picioarele Domnului, era gestul prin care era afirmată superioritatea celui la ale cărui picioare se așeza cineva. Interesant este faptul și că Maria se așează la picioarele Domnului, având în vedere contextul social din perioada aceea, din vremea aceea. De obicei, atunci când un învățător începea să învețe, femeile, în mod normal, trebuia să părăsească, camera. Ori trebuia să se alăture celor de la bucătărie, ori stătea pe la uși, pe la ferestre, pentru că în cameră trebuia să intre băieții, care începeau să învețe Tora, să învețe legea, și ei trebuiau expuși în primul rând la învățătură, apoi erau ceilalți bărbați învățători care testau învățăturile celui care le dădea. Deci cam aceasta era dinamica unei astfel de întâlniri. Ori prin faptul că Domnul Iisus Hristos afirmă rolul ei și prezența ei la picioarele lui, din nou, iată-l elevând rolul femeii. Dacă pentru societatea de atunci era un rol din acesta, cum s-ar spune, de margine, da? Domnul Iisus Hristos, iată că îi legitimează poziția acolo unde se afla. Deci smerenia. Învățarea este un alt sens, o altă semnificație a acestei poziții. Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetul 3, Pavel, atunci când își prezintă biografia, spune că a învățat, nu spune la clasa maestrului Gamaliel, spune la picioarele lui Gamaliel, la picioarele lui Gamaliel. Și era o formulare frumoasă, pioasă, dacă vreți, pentru că era recunoscută reputația învățătorului. Și Pavel, așa cum bine știți, era versat în instrucție și în tot ceea ce reprezenta atât cultura ebraică cât și cea grecească, știa cum să vorbească despre sine vorbind despre alții. Știți că sunt abilități de genul acesta. El, cu alte cuvinte, invocându-l pe Gamaliel, le transmite și celorlalți că nici el nu este un oarecare. Deci a învățat la picioarele lui Gamaliel. Dar această poziționare era specifică rolului învățăcelului, cel care absoarbe, cel care așteaptă de la cel mai mare decât el. Deci smerenia, învățarea, dar și hrănirea. Și aceasta are de-a face cu ceea ce reprezintă cuvintele Domnului Iisus Hristos, și aici este din nou contrastul acesta: omul nu trăiește numai cu pâine. Da? Nu este rostit, dar este implicit chiar în ceea ce îi se spune Martei. Marta, lucrurile acestea sunt bune, ce te străduiești să faci, mâncarea și toate celelalte, dar omul nu trăiește numai cu mâncarea aceasta. Și cuvintele Domnului au un rol aparte. Vă aduceți aminte atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește despre trupul său ca o mâncare și mulți sunt scandalizați și pleacă și Domnul se întoarce către ucenici și zice: dar voi nu plecați? Și Petru spune: unde să ne ducem? Cuvintele tale sunt cuvintele vieții, cuvintele vieții. Da? Și din nou această legătură între pâinea pe care o mâncaseră atunci când Domnul a mulțit-o și cuvintele sale. Cuvântul lui este o hrană pentru suflet. Un alt aspect care mi se pare că trebuie semnalat are de face cu acea mențiune pe care Domnul Iisus o face: un singur lucru trebuie. Și acum, prin singularizarea lucrului care trebuie, Domnul clar îi accentuează valoarea. Dacă îmi spui un singur lucru, înseamnă că este cel mai important, celelalte își pierd din valoare, își pierd din semnificație. Nu spune clar care ar fi acel lucru, nu spune. Nu, nici mai târziu, nu revine asupra acestei conversații și să precizeze care este lucrul acela pe care ar fi trebuit Marta să îl facă. Pe care ar fi trebuit să-l facă. Putem așa lua din alte învățături ale Domnului Iisus Hristos pentru a deduce care este acel lucru. De exemplu, din pilda omului căruia i-a rodit țarina, Luca capitolul 12, aflăm că omului îi se cere înapoi sufletul. Nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere sufletul. Și toate lucrurile acestea, cui vor rămâne? Cu alte cuvinte, la trecerea pragului acestuia prin care trecem noi toți muritorii, dar nu vom fi examinați, întrebați nici cu privire la bunuri, la lucruri, la mașini, la case, la funcții, la meserii, la cariere, nimic din toate acestea, ci doar sufletul va fi solicitat, cerut. Da? Vorbind despre teroarea semănată de oamenii răi ai veacului, Matei capitolul 10, versetul 28, Domnul Iisus spune așa: nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul. Deci orice armată, orice terorist, orice om rău, orice criminal poate afecta trupul, dar nu sufletul. Temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Din nou, omului este limitat accesul, chiar și atunci când face rău, asupra celuilalt, la trup, la suferința aceasta trupească, emoțională, da? Dar când este vorba de suflet, acolo doar Dumnezeu are acces. Într-un alt loc spune: ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul, sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Este o întrebare retorică, pentru că răspunsul logic al acestei întrebări este nimic. Nu poate da omul nimic pentru sufletul său, decât să îi recunoască valoarea divină, să recunoască investiția divină în el, să recunoască prețul Domnului Iisus Hristos, jertfei Domnului Iisus Hristos pentru suflet. Da? Deci, ce ar trebui să înțelegem? Că sufletul este ceea ce trebuiește, ceea ce contează cu adevărat. De aceea este bine să ne întrebăm, din ceea ce ocupă timpul nostru și constituie preocupările noastre, ce anume afectează sufletul nostru și cum ne este afectat sufletul. Din mulțimea aceasta de activități, de preocupări, de solicitări. Da? Pentru că, în ciuda aparențelor, sufletul este afectat. Este afectat uneori prin neglijență. Sufletul este afectat prin neglijență. Ne preocupăm de trupul acesta, să-l hrănim, să-l îmbrăcăm, să-l modelăm, să-l înfrumusețăm. Da? Și cu cât punem mai mult preț, nu înseamnă că trebuie să-l neglijăm. Sfânta Scriptură este acest rezervor de înțelepciune. Spune, trupul este templul Duhului Sfânt. Nu ne spune să-l batjocorim, să ne batem joc de el, dar nici să nu depreciem sufletul dând o valoare artificial crescută trupului. Da? Așadar, și în aceste zile, când suntem ofertați cu atâtea activități și uneori forțați să răspundem multor solicitări, ar fi bine să ne întrebăm: cu ce ne ocupăm timpul? Cu ce atitudine facem ceea ce facem? Ce rămâne în urma ceea ce facem? Dar mai mult, ce facem pentru sufletul nostru? Mă rog ca Domnul să ne ajute în discernere, în disciplinarea activităților noastre, în sortarea lor, în așa fel încât tot mai mult să fim preocupați cu ceea ce trebuie. Amin. Amin. Haideți să încheiem. Doamne Dumnezeule, Mulțumim și pentru ziua aceasta și pentru timpul petrecut în locul acesta. Doamne, mulțumim pentru posibilitatea de a ne închina împreună, pentru liniștea, pacea de care ne bucurăm, posibilitatea de a ne apropia de cuvântul Tău. Doamne, ajută-ne să-L strângem în inima noastră și să reflectăm asupra Lui, să medităm asupra Lui zi și noapte și, Doamne, ne hrănești sufletul prin El, ne așezi pașii pe calea neprihănirii și, Doamne, vrei să-L folosești și pentru a ne corecta orice deviere și pentru a ne aduce înapoi pe această calea neprihănirii. Doamne, folosește și cuvântul de astăzi în viețile noastre și ajută-ne, Doamne, să rămânem credincioși, trăind într-o asemenea manieră încât viața noastră să fie o mărturie a Evangheliei. Fie ca numele Tău să fie slăvit, onorat în viețile noastre, prin ascultare, prin mila pe care ne chem să o arătăm, prin prioritățile bine așezate din viețile noastre. Doamne, binecuvântează întreaga biserică, fiecare acolo unde este. Doamne, avem nevoie de prezența Ta, paza Ta, protecția Ta. Și, Doamne, Ți le cerem toate în numele Domnului Iisus Hristos, iar toată slava să-ți fie Ție adusă, Părinte al veșnicilor, Domnului Iisus Hristos și Duhului Sfânt, acum și în veci. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.